olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Olo e se wha moe moe sui o la whainga maalo i fiti a si a si mai i Australia nei. E whaia se sue suenga o tu ua inga mai tangata whainga aluenga whaavai teimi. I whainga wha maalo si tau wha fefe. Ma le le sao nga le mua nisi o falefei ngā luenga mano fuanga, o lo o ngā lulue ai mano no fuai tangata anu o fiti i ngā luenga whaavai teimi au se talia nei. O se tasi o mafua anga o le whai o le nei su esuenga, o na o le maliu, o le tamaita i o Christine lewa i ngali, o se tamaita i mai fiti, nangalue i le polokalame le Pacific Australia Labour Mobility po le Palm, i se fale fasimanu i Warrambool i Victoria. Nā maliu Christine le waingali mai se tuma i lona ulu ai ina ua maliu o ia na whaali ai lona ainga i au se talia nei wha matalanga ma reporti o whainga wha ai longa lanu ma le tūlanga wha apolonga o lo o ngālulu e ai nisi o tangata Pasifika i lalo o le Palm. E au fi ai ma wholawholanga o le whaatea ma alato o ngāluenga le le maua ina o whesoa soani wha alesoifua ma lolo ina a toa ai mani livi i le teimi e a awhia ai i wha amai po o ngāse ngase. E tu sai ma le reporti le ABC, e toa ono afe, tolu se lau fitu se fulmala iwa tangata anu ua fiti, na ngā lulu e wha avai teimi i lalo le polo kalame le Palm, e tau mai i le masino yuni o le tau sanganei. Olo o i Samoa se hasi e singa le whailau tusi au au malo au whaatasi Antonia Guterres, mō le āmatanga o lana malanga asiasi i atunu o le Pasifika. Ai o iai o iai Samoa, o le āwheiloa iai ma le pālemia fia me Naomi Mataafa, ma o le āo fia i mata upo talanoanga fianga o le atunu o mai fesuia inga o le tau. A tu ua Samoa, o loko whamoe moe, e whaasolo atu lana asiasinga i Aotearoa New Zealand, e whailoa iai ma le pālemia Chris Luxon, o nasa soo ai lea, Malona feo tonga i le aso luas malfa i le aso luas fulmalfitu o le maasina nei. Ma awa yai i le fono tangata i tai o le Pasifika le Pacific Islands Forum. O lo o whaamoe moe foi a mai ala na asia singa i le Pasifika o nasa sooilea. Malona feo Timor Leste ai whaaiu i Beijing le lau mua o seina mō talanoanga ma le whainga malo i seina. Nā laulawina i le Parlamento o Samoa i le asona nafi le tūlā fono e whaavae i nai le pūlenga o Oloa whaatau i fafo le Samoa Export Authority Bill lua fe lua se fumalefaa. O le pūlenga le Samoa Export Authority Bill o se state-owned enterprise po o se company e pūlea e le malo Samoa ma o le ailalo o le vaenga le minisita o whaatoanga ma whainga whaivau. O tū te tau ave, o le pūlenga i Oloa whātau i fafo le Samoa Export Authority, o le tūleia leo Oloa whātau atu i fafo mai Samoa, ai maise ia fua o whātuanga.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa e mawailau podcast.